Rád by som možno tak voľným spôsobom, bratia a sestry, pokračoval to, čo sme trošku minulý týždeň spomínali, keď minulú nedeľu sme sa povolaniu venovali, to povolanie, ktoré konkrétny prorok či učeník pána dostáva, to povolanie, ktoré sa mení na všeobecné v krste, keď každý z nás sa učeníkom pána stáva, až do tej miery, aby vo vnútornej slobode sme tým autentickým spôsobom naplnili to konkrétne miesto, na ktorom nás chce mať pán. Toto sme potom trošku zúžili, alebo konkrétne vyjadrili, keď sme cez týždeň slávno svätých Petra a Pavla slávili. No a dnes sa tak možno človek môže pýtať, keď tieto čítania počúva, no dobre, pane, ale čo z toho budem mať? Aký zmysel, aký význam má účasť na Kristovi vo viere, vo vykúpení? Prečo by sme mali Krista nasledovať? Prečo by sme mali podľa Evanjelia svoj život aj rozvíjať? Samozrejme, to, čo chcem povedať, v obecne nemyslím, že by to bola odpoveď úplná, komplexná, dokonca si dovolím povedať, že tá plná odpoveď, tá súvisí s tajomstvom aj zbožtenia a daru večného života, ale len niektoré aspekty môžeme vyjadriť na margo čítaní, ktoré sme na túto nedeľu od pána skrze cirkev dostali. Prvé čítanie z knihy proroka Izaiáša, 66. kapitola, teda ten tzv. Trito Izaiáš, tretia časť proroctva, ktorá vzniká v čase návratu z babylonského zajatia a v rámci tejto poslednej časti, posledná kapitola, ktorá hovorí o tej vízii budúcej spásy, ku ktorej oni smerujú, pre ktorú vlastne obrátenie katarziu v babylonskom zajatí zažili, prečo sa do Jeruzalema vrátili a prečo majú pokračovať v diele pána, na ktorom ich storočí predtým skrze Abraháma boli povolaní. Teda majú účasť na Božom diele, kde Boh pripravuje cestu Mesiášovi, ktorý zažiari, Božie kráľovstvo bude prinášať, toto kráľovstvo bude naplnené a završené druhým slávnym príchodom pána a pri tomto završení vzkriesení z mŕtvych dar večného života a zbožtenie, ktoré pán človeku ponúka. Tito Izaiáš vzniká na začiatku neskorého judaizmu, tých cirka 500 necelých rokov pred Kristom a ešte tam bolo veľmi veľa vecí, ktoré Boh zjavoval, aby trošku do hĺbky viacej chápali, čo to tá spása, to bytostné naplnenie vlastne znamená. A teda až tie posledné knihy Ketuby, múdrosovnej literatúry, toto tak viacej zodpovedali a Ježišovi cestu pripravili. V tomto Trito Izaiášovi trošku tak naturalistickým spôsobom je vyjadrené, o čo vlastne pánovi ide. Teda naozaj to, k čomu smerujete, prečo veríte, prečo cesta obrátenia, prečo zápas hriechom, prečo pokonanie dobra, prečo život podľa Božej vôle, nuž odmena Boha, tá spása, ktorú Boh každému z vás ponúka. Tá spása je vyjadrená veľmi naturalistickým spôsobom. Sajte dosýta z prs jeho útechy, pite z rozkošou z prs jeho slávy. To pripodobnenie spásy dieťatku, ktoré na hrudi matke spočíva, ktoré saje prsia materské a ktoré naozaj i tú takú detskú blaženosť alebo naplnenie prežíva. My sme to osobne v rodine vždy mali radi, tak keď ďalšie dieťatko sa bratom narodilo, rodiny prichádzalo, tak u nás kto nebol hladoš aj v našej rodine, takže i tie malé deti, akým spôsobom sa zvukovo prejavovali, keď boli dojčené a keď naozaj bolo vidieť, že tej náručí matky spočívajú potom, keď sme si ich my chlapi na ruky zobrali a sme ich trošku či už tíšili, alebo ich nosili a tak ďalej. Tam človek zakúsil takým ľudským spôsobom a myslím si, že väčšina z vás to pozná, čo to vlastne znamená, ako to dieťa zažíva niečo, čo ho napláňa. Takže tomuto dieťatku pripodobnené to bytostné naplnenie, to niečo krásne, čo Boh človeku pripravuje a čo mu chce dať. Toto je teda ten prvý rozmer, prečo spása dar večného života. To zbožtenie, to, o čom hovoríme, používajúc slova svätého apoštola Pavla, ani oko nevidelo, ucho nepočulo, do ľudského srdca nevystúpilo, čo pán pripravil tým, ktorí ho milujú. Spása je o zbožtení, je o tom bytostnom naplnení, je o prekročení pozemskej ľudskej prirodzenosti. Jednoducho nemáme ten intelektuálny či akýkoľvek iný aparát, aby sme spoznali niečo, čo je navýso z parketov živého Boha. Pavol si sa s hrdosťou doplňa, ale nám to Boh zjavil skrze ducha a vyjadruje, že živou vierou môžeme nazerať, vo vzťahu voči Bohu sa ponárať, ochutkávku neba zakúsiť a zažiť i ten dotyk Boží, ktorý mi ukáže, toto je možno to ochutnanie kúska toho tajomstva Boha, stavu večného života, ktorý nám Boh ponúka, ktorý je cieľom našej viery i nášho kresťanského putovania. Toto je ten prvý základný rozmer prečo. Ruka v ruke s tým i s druhom čítaním môžeme vnímať ďalšie prečo. Znovu je to záver, dá sa novozákonné knihy, list Galatianom, kde Pavol rozoberá tú základnú tému, na základe čoho sme spasení. Obradným zachovávaním skutkov Tóry podľa zákona, keď si nebol vyboxujem, Bože, musíš mi ho dať, alebo milosťou Božou skrze vieru činorodu v láske, keď sa vo viere otváram pre Kristovo vykúpenie a z Božej milosti môžem novým životom kráčať a Krista nasledovať a v jeho mene dobro aj konať. A práve táto cesta Božej milosti, tá cesta účasti na vykúpení, to, akým spôsobom človek chce Krista nasledovať, to vedie až k tomu, o čom píše Pavol. Hovorí o dráme nasledovania, keď som s Kristom pribitý na kríž. Už nežijem ja, žije vo mne Kristus. Tá náročnosť nasledovania, to je cesta, na ktorej človek vnútorne slobodným od hriechu sa stáva, až do tej miery, že Pavol hovorí, že už ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie v Kristovi. Teda tým druhým cieľom alebo dôvodom, pre ktorý môžeme vo viere Krista nasledovať a má zmysel žiť podľa Evanjelia, je nový život, ktorý nám Boh ponúka. Možno si povieme, čo to vlastne znamená nový život Ježišovi Kristovi. Keď občas človek si tak započúva do nejakého svedectva svätého či svätej, ale i ľudí iní, ktorí zažili také bytostné obrátenie a kráčali cestou veľkých hriechov, neprávosti a zakúsili nový život, tak tí bytostne si uvedomujú, čo to vlastne znamená. Boli medzi nimi takí, ktorí si naozaj užívali nad hlavu, ktorí boli ponorení v drogách, v sláve, v moci, že to nemalo páru. Ale až po tom preporodení, až po tom zápase, keď až na kríž boli pribití, ako s hriechom zápasili a to niečo staré v nich zomrelo a to niečo nové sa narodilo, až tam tej vnútornej slobode, tam si povedali, toto naozaj za to stojí. Ten nový život Kristovi. Tá vnútorná sloboda, vnútorný pokoj, čisté svedomie a zároveň i schopnosť v mene Božom týmto svetom kráčať. Mať odvahu, možnosť a schopnosť niečo dobré spraviť. Za dobré sa postaviť. Je to ťažké zniesť i vedieť odpustiť. To sú všetko veci, ktoré sa veľmi ľahko vyjadrujú alebo o nich hovorí, ale keď sa v konkrétnom živote napĺňajú, nie sú ľahké. To je tá náročnosť Kristovho kríža, o ktorom Pavol píše, ale on svedčí, že zmysel to má, lebo nový život mu to dal. Život, ktorý za nič na svete nevymení. Život, ktorým len Kristus môže naplniť ľudskú dušu. Vo štvrtok sme slávili slávnosť sviatok spomienku prvých mučeníkov v Ríme a tam sme práve spomínali to ich základné chápanie alebo prežívanie daru vykúpenia a spásy. Áno, budeme trpieť, budeme mučení, budeme zabití. Bude to kruté, bude to ťažké. Ale jednoducho všetko nám na tejto zemi bude vzaté. O život prídeme, budeme možno ponížení, zneúctení. Ale ten dar nového života nám nikto nezoberie. Dar nového života, ktorý ku spáse vedie. Tá ten bytostný dar, ktorý len dovnútra Boh vkladá a ktorý s tým darom Božím, keď človek dobre nakladá, premení ľudské bytie. A či nový človek sa človeku narodí. Nuž, je to potom výzva pre každého z nás, aby sme dorastali do tej veľkosti nového človeka. Či už je to také bytostné, že človek zažije takú obrovskú premenu, prelom života, obrátenie života, alebo postupné dorastanie, kde si možno ani neuvedomím, ale príde situácia, v ktorej to zakúsim. Ja mám ten nový život od Pána, v ktorom skutočne vnútorný pokoj, čisté svedomie, vnútorná sloboda a Božie dobro sa v ľudskej duši rozplýva. Toto, ako to druhé, čo teda ja osobne cítim, že neviem vyjadriť, ale viem, že kedykoľvek som mal možnosť takéto niečo v sebe zakúsiť, že som si vždy povedal, stálo to za to a stojí to za to v živote zápasiť. No a ten tretí rozmer, prečo sa namáhať, prečo s Ježišom Kristom životom kráčať, môžeme zobrať z dnešného evanjelia. Keď Pán posiela z ďalších učeníkov, aby po dvoch šli a pripravovali cestu Pánovi. Ten rozmer po dvoch, to je symbolika, ktorá sa v Novom zákone používa vzhľadom na rozmer človeka, teda ten ľudský rozmer, nie je dokonalosť Boha, ale krehký človek, ktorý v mene Pána ide a Boh mu tú dôveru dáva a človek to Božie aj v jeho mene a s jeho pomocou napáňa. Človek, ktorý je pozvaný, aby mal účasť na diele Boha, aby v mene Božom konal a prinášal Božie kráľovstvo aj ľuďom, ktorí sú okolo nás. Takže Božie pozvanie, o ktorom sme viac minulý týždeň hovorili, aby sme mali účasť na Božom kráľovstve, na tom, ako ho druhým prinášame. Môžeme zobrať z dnešného evanjelia tie viaceré aspekty, ktoré viackrát sme, hlavne vo všetných dňoch, keď sa toto alebo paralelné evanjelia z iných evanjelí tieto úryvky čítajú, ako Pán rozposiela učeníkov, čo to znamená, tá obuv, sandále, niekoho nepozdravovať a tak ďalej. Vyjadrenie vnútornej slobody a to podľa Božej vôle, ako naplňa to dielo Pána. Striasť si sandále z nôh, to podľa Talmudu oddelenie, to levitické očistenie, že človek od hriechu je oddelený a nekráča cestou neprávosti, keď slúži Pánovi. Tak to môžeme rozobrať celé dnešné evanjelium, ale skôr mi ide o ten cieľ, že Boh nám naozaj dáva tú milosť a možnosť, aby sme v jeho mene druhým slúžili. A to Božie dobro skrze život podľa evanjelia aj prinášali. Skrze život podľa evanjelia prinášame i to dobro, ktoré nie je hriechom. Láska nerobí zle blížnemu, naplnením zákona je láska. Ako teda týmto spôsobom môžeme aj druhým kráčať. Zároveň i to Božie im prinášame, keď sa za nich modlíme, im žehnáme, obetujeme i sviatostným spôsobom skrze spoločenstvo cirkvi im prinášame dielo vykúpenia, spásy, účasť na Kristovom, na Božom ľude ako takom. Toto všetko môže ľuďom pomôcť, aby naozaj aj oni zakúsili tú ochutnávku neba a cestou Božej spásy svoj život aj naplnili. Ale ak takéhoto niečoho sa máme zhostiť, myslím si, že sú potrebné dve veci, aby sme ponajprv dokázali. Tá prvá, s vnútornou slobodou minulý týždeň rozvíjanou, spomínanou, preberanou, to súvisí, bez vnútornej slobody, v ktorej druhých milujeme, to nie je možné. Lebo nás to nenapáľňa, ale ubíja. Ja musím, alebo treba, alebo Boh ma stresta, alebo Boh mi to káže. Alebo čo druhý povedia, alebo čo mi biskup prikazuje. Keď poviem ako kňaz, hej. Že ísť k druhým a slúžiť a o to dobre sa snažiť a obetovať. Ale vždy to bude naozaj niečo také, čo má veľmi horkastú príchuť, lebo to musí. A znútra srdca to nevyviera. Ale až keď do tej miery porastiem v tom novom živote v Kristovi a v tej vnútornej slobode, ovocím je láska voči druhým. Tá optika lásky. Keď v ľuďoch nevidím ľudí okolo seba ako masu alebo jednotlivcov, ktorí sú mi voľní, ale skutočne bratov a sestry a blížnych. A na každom jednom človeku mi záleží. A túžim, alebo si uvedomujem, alebo viem, že ten človek za to stojí, aby som sa snažil kúsok evanjelia mu priniesť a niečo dobré v mene Boha pre tohto človeka aj spravil. Takže toto je tá prvá vec, tá schopnosť, ktorú máme z lásky, že nám na druhých záleží, že sme dozreli v tom nasledovaní Krista až do tej miery, že to nie je pre nás príkaz Boží, alebo nutnosť, alebo povinnosť, ale to znútra vychádza. Ako vnútorná túžba, alebo volanie, alebo snaha v mene Pána dobro konať. Myslím si, že som to už raz z tohto miesta spomínal, ako ma veľmi oslovilo jeden kamarát, kňaz, spomínal, ako sa stretol v Ríme so sestrou, s matkou Terezou a teda bola tam jedna dosť veľká príležitosť, kde sa misionárky lásky niečo prezentovali a tak ďalej, tam dom svoj mali, nejaká konferencia, nejaké osobné stretnutia, ale vo všetkom tom hovoril, že mal jednu jedinú osobnú skúsenosť, ktorá ho bytostne zaujala alebo naplnila. Bola to chvíľka, keď sa s matkou Terezou rozprával a keď obrovské kvantum ľudí sa tam premávalo a okolo nich stálo. A až fyzicky, až telesne cítil, ako pre túto ženu, tú najdôležitejšou osobou, ktorá na tomto svete bola, bola osoba, ktorá pred ňou stála, s ktorou komunikovala, pre ktorú niečo robila. Či už to bol ten zomierajúci malomocný v Kalkate, či už to bol pápež, to bol ktokoľvek, ale tou najdôležitejšou osobou, na ktorej jej záležalo, s ktorou komunikovala, pre ktorú srdce otvárala, pre ktorú konala, bola tá, ktorá pred ňou stála. To, čo vnímala ako podstatné, tu je človek, to je ľudská bytosť. A v mene Pána, čo môžem pre toho človeka spraviť, ako sa môžem voči nemu správať. Tá hĺbka tej zrelosti a tej schopnosti milovať a tou optikou Božou na toho druhého človeka nazerať. A môžeme si byť istí, že častokrát pred ňou nestáli len tí, ktorí aplauz dvihli. A mnohokrát to boli tvrdé stretnutia, ťažké stretnutia. A predsa túto optiku nezradila. V tejto optike k ľuďom aj prichádzala. No a to druhé z dnešného evanjelia, čo nás uschopňuje, aby sme naozaj druhým Božie kráľovstvo prinášali, je i naša osobná skúsenosť Božieho kráľovstva. Teda nielen to, že dozrievame v tom novom živote, vo vnútornej slobode pre lásku voči druhým, ale že i my sami tú ochutnávku neba máme. A my vieme, v koho sme uverili, my vieme, koho sme do života pozvali, my vieme, s kým sme sa v živote stretli. A tohto Ježiša zvestujeme, ohlasujeme a prinášame. Ak táto ochutnávka neba je súčasťou nášho života, môžeme si predtým predstaviť čokoľvek od mystického zážitku, tajomstva Božieho dotyku, v modlitbe konkrétnej udalosti v živote, nech je to čokoľvek v tom tajomstve, že sme zakúsili ochutnávku spásy alebo toho tajomstva Božieho naplnenia. Ak teda takéto niečo v sebe nosíme a máme, tak nás nezlomí ani naša vlastná krehkosť a hriechy naše. Ani neprijatie, ani neúspech, ani nezdar ľudský, ktorý veľmi často bude prichádzať, a chceme Božie dielo naplňať, a chceme Krista nasledovať, a chceme konať dobro pre ľudí, ktorí sú okolo nás. Takže ochutnávka neba, tá vnútorná skúsenosť, to vnútorné stretnutie s Ježišom, pre ktoré viem, že to, čo ohlasujem, za to stojí. To, prečo k druhým idem, zmysel a význam má, to, čo im prinášam, môže tých ľudí napláňať. Že to nie je teologická teória, toto je spása, ale niečo, čo si človek v sebe nosí a druhých pozýva, aj ty maj účasť na tom úžasnom dare Boha. Na tom naplnení, na tom požehnaní, na tom pokoji, na tom odpustení, na tom vnútornom uzdravení, na tej sile, na tej nádeji, dôvere, na tej pomoci, ktorú Pán nám do života prináša. Ako som na začiatku povedal, to prečo máme Krista nasledovať, o tom by sme oveľa viac a dlhšie mohli hovoriť, ale ak tie aspekty, ktoré boli spomenuté dnes, dokážeme rozvíjať i v týždňoch, ktoré sú pred nami, som si istý, že sa nestratíme na ceste, na ktorú sme Pánom povolaní. Teda to prežívanie vo viere spásia cieľa nášho putovania. Dorastanie do vnútornej slobody a vnútorná premena na nové stvorenie nového človeka a z tejto vnútornej premeny a z lásky druhým snažiť sa konať pre tú spásu, tie fragmenty spásy, to dobro, ktoré, v čom sme my zakúsili Boha, skúsiť aj my sami druhým do života vkladať, im pomáhať a im toto dielo rozdávať. Nech dobrý Pán nám v tom pomáha, a nech nám silu dá, aby sme to dokázali. A ja som si istý, že čím viac toto dokážeme, tým viac zároveň sa aj upevníme v tom vedomí, že sme to ako to dieťa Božie v jeho náručí. Že my sami môžeme dosať z prst Božej útechy a spásy. Môžeme sa cítiť Božou milosťou a Božou pomocou, aby sme náš život dobrom naplňali. Amen.